We'll have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo isniin ah bisha October waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad la socotiinayaa anigu waa Sahre Ciidlanuur. idaacadda saaka iyo caalamka qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee abaarta ka jirta Soomaaliya.
Yes, so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite. So we have almost 8 million people in need and over a million people.
Waxa uu yiri waxaan hadda joognaa bilowga bisha October, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. Waxaa jirta ayuuri in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyo lagaga soo horjeedo dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka Iran oo ka dhacay magaalooyin ku yaala wadamada Yurub iyo waliba Bariga Dhexe. Sicir barar xoog leh oo soo wajahay dalka Jarmalka oo ay ka hadlayaan Soomaalida halkaas ku dhaqan oo saameyn xoog leh ku yeeshay. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii caalamka idin akhriyo. Soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hawlgal qorsheysan oo ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamku lagu dilay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ururka Al-Shabaab. Warkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee telefishinka dawladda ayaa intaas ku daray in hawlgalkaasi uu ka dhacay deegaanka xaramka ee gobolka Jubada Dhexe taariikhdu markay ahayd 10 Oktoobar maalintii Sabtidii. Ninka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Nadiir, waxana uu ka mid ahaa amaba uu ahaa madaxii dacwadda ee kooxdaasi Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hoggaamiyahaasi la dilay uu ka mid ahaa ragga sida weyn loo raadinayay ee lacagaha la duldhigay madaxooda, waxaana warkan qoraalka lagu sheegay in warka ku saabsan dilka Nadiir ay soo heshay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Tirada dadka ku dhintay duufaanada la magacbaxay Ian ee ku dhuftey gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa sii kordhaya, waxaana haatan la xaqiijiyay inay dhinteen ugu yaraan 19 qof, iyadoo tirintaasi ka badanna waxyeelo la soo gaadhay dad kalena ilaa haatan la la'yahay. Shaqaalaha gurmadka ayaa weli ku jira baadidoonka ay ku hawlan yihiin iyaga oo baaraya dhismayaasha hoostooda inay ku jiraan dad nool. Dhismayaal badan ayaana ku burburay gobolkaasi, gaar ahaan meelaha ay duufaanadu sida xun ugu dhufteen ee ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee gobolka Florida. Duufaanadan oo ka mid ah duufaanadii ugu awoodda badnaa ee ku dhufta dalkan Mareykanka ayaa la sheegay in ay sababeen guud ahaanba dhismayaal aad u tiro badan oo deegaanada ay duufaantaasi ku dhufatay, kuwaasi oo ku yaala xeebaha loo dalxiiska taga ee gobolka Florida. Danny Criswell oo ah madaxa hay'adda maaraynta xaaladaha degdega ee Mareykanka ayaa la sheegay ayaa u sheegay warbaahinta CNA raali hada dhageystayaal ayaa u sheegay warbaahinta CNN in kooxaha samatabixintu ay ku hawlan yihiin sidii ay u gaari lahaayeen guri walba oo ku yaala meelaha ay duufaantaasi ku dhufatay si ay u hubiyaan xaaladda bulshada iyo inay jiraan dad nool oo halkaasi ku xaniban. In ka badan 800,000 oo guri oo ku yaala Florida ayaa la sheegay haatan in ay korontadii ka tagtay. Intaasina waxa ku eeg warkii dunida ee saaka. subax wanaagsan akhyaartina dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu gudagalno warbixinahaanu idinku hayna idaacadda saakiyo caalamka ee madaxa hay-adda isku dubaridka gargaarka bini aadaminimo ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan ian ridley ayaa sheegay in abaartu ay weli fara ba-an ku hayso soomaaliya inkastoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini aadanimo u baahan yihiin waraysi uu v o da siiyey ayuu ku sheegay in astaamaha muujinaya in suurtagalnimada xilli roobaadkani aanu di-in roob ku filan haaruun macruuf ayaa inoo haya warbixin uu arrintaasi ka diyaariyey
hay-adaha gargaarka ee caalamiga ee ka shaqeeya soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluuli ka dhacdo soomaaliya gaar ahaan gobolka bay inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo diseembar hay-aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da-aynin roob ku filan taasina ay sii murjin karto xaaladda bani aadminimo ee waddanka haddaba intee la eg ayay soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul su-aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay-adda gargaarka qaramada midoobay ee isku dubaridka u qaabilsan soomaaliya ian ridley
yes so we're right now at the beginning of october and the drought continues to bite so we have almost 8 million people in need and over 1 million people
waxa uu yidhi waxaan hadda joognaa bilowda bishii oktoobar abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa waxaa jirta ayuu yidhi in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldaraystay laga soo bilaabo bishii oktoobar sannadkii 2020-ka waxaan ku jirnaa ayuu yidhi bilowga xilli roobaadkan waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku imaan doono laakiin marka adeegtid ayuu yidhi sida ay wax u socdaan dhowaanahan khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha oktoobar ilaa diseembar uu guuldaraysan doono taasi waxay kordhinaysaa ayuu yidhi halista macluul dhacda waxaana qarka loo saaran yahay macluul gaar ahaan baydhabo iyo buurxakaba iyo gaar ahaan dadka barakacay ee ku sugan magaalada baydhabo waxaan hadda awoodeyna isugu geynaynaa ayuu yidhi goobahaasi baydhabo iyo buurxakaba iyadoo hay-adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dowladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul ian ridley madaxa hay-adda oja ee soomaaliya oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo waxa uu yidhi waxa uu yidhi haddii aan kala caddeeyo kama hadlayno in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo si niyada haddii aan u hadlana way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego waxaan odhan lahaa ayuu yidhi dhammaan saadaalihii la sameeyey sannad ilaa sannad iyo barhkii lasoo dhaafay waa ay rumoobeen haddii ay roobabku da-aan gargaarka bani aadminimona la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul taasi ayaana rajaynaynaa dadka deegaanka gariil ee gobolka gedo ayaa sheegay in weerar dhacay toddobaadkii hore ay maleeshiyada al-shabaab ku dileen 21 qof oo qodaya ceel biyood dilkan ayaa imanaya xilli abaaraha iyo biyola-aantu ay ka sii darayaan waddanka waxaa kaloo ilo lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya gargaarka hase yeeshee sababo ammaan dartood codsaday inaan magacooda la sheegin ay u sheegeen idaacadda v o a in baabuur iyo shaqaale kuwa gargaarka ka shaqeeya ah la weeraray sabtidii weerarkaasi oo lagu tuunsan yahay inay geysteen maleeshiyada ururka al-shabaab ian ridley waxa uu sheegay in dhacdooyinkan ay u baahan yihiin in la fahmo sida ay wax u dhaceen ka hor inta aan gunaanad laga qaadan waxa uu sheegay inuusan haynin faahfaahinta ku saabsan weerarka loo geystay shaqaalaha iyo baabuurka waxaase uu intaas ku daray in weerarada lagu qaado shaqaalaha gargaarka ay yihiin kuwa xadgudub ku ah sharciyada bani aadminimada ee caalamiga ah
yes so there have been some incidents in the last few days such as you mentioned and that marks a worrying turn
waxaa jira ayuu yidhi dhacdooyin dhacay maalmihii lasoo dhaafay sida aad sheegtay taasina waxay calaamad u tahay ayuu yidhi arrin laga walaaco markii shaqaalaha gargaarka la bartilmaameedsado ayuu yidhi aad bay walaac u leedahay waxaan u baahannahay ayuu yidhi inaan fahamno sida ay wax u dhaceen ka hor inta aynaan gunaanad ka gaarin laakiin waa arrin macquul ah ayuu yidhi in loo qaato in xoogaga aan dowliga ahayn ee hubaysan ee degaanadaasi ku sugan inaysan doonaynin shaqaalaha gargaarka inay shaqadooda qabsadaan sidaasi darteed waa arrin walaac weyn leh waxayna ila tahay ayuu yidhi inay taasi tahay go-aankii ay hore al-shabaab ugu caddeeyeen ee ahaa in gargaarka bani aadminimo ee ay wadaan hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba aan laga soo dhoweynayn degaanada ay gacanta ku hayaan ian ridley waxa kaloo uu sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin tan koowaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalada iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada, cisbitaalada, iskuullada, goobaha cuntada lagu kaydiyo iyo ilaha biyaha, taasina waxay dhalisaa, ayuu yidhi, baahi bani aadminimo oo daran. Waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa, ayuu yidhi, tirada dadka u baahan gargaarka bani aadminimada. Madaxa OCHA Ian Ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaadu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani aadminimada ee caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kastoo ay ku nool yihiin. Dadkuna waa inay si xor ah u heli karaan, ayuu yidhi, gargaarka bani aadminimo. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan, kaalmadana aan la leexsan. Sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa, ayuu yidhi, hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi nooga diyaariyey waraysi uu la yeeshay Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in ay shaqaale gaaraya 200 million oo yuuro ku dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inay dhaqaale gaaraya 200 million oo yuuro ku taageerayso bulshada iyo ganacsatada si ay uga debciyaan cadaadiska kaga yimid qiimaha gaaska oo halkii ugu sarreysa gaaray in muddo. Warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dagaalka ka socda Ukraine saameyn weyn ayuu ku yeeshay caalamka. Yurub ayaa dhinaca tamarta ugu daran qiimaha shidaalka iyo gaasta guryaha lagu diirsado, ta laga dhaliyo korontada iyo ta lagu dabeeyo warshadaha ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey halkii ugu sareysay gaadhay. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku dhawaaqay in ay dowladdu ay dib u hawlgelinayso sanduuqa xasilinta dhaqaalaha ayna saameyn doonto wax kasta oo ay awoodo si ay hoos ugu dhigto qiimaha shidaalka iyo gaasta. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku dhawaaqay in ay dowladdu dib u hawlgelinayso sanduuqa xasilinta dhaqaalaha ayna saameyn doonto wax kasta oo ay awoodo si ay hoos ugu dhigto qiimaha shidaalka iyo gaasta. Dowladda Jarmalku waxa ay hore u isticmaali jirtay xilligii xanuunka COVID-19 iyo xilligii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhacay nidaamka loo yaqaano gaashaanka difaaca. Dhaqaalahan 200 million ee yuro ah ayaa laga kaabayaa bulshada iyo ganacsiyada si looga caawiyo sicir bararka iyo qiimaha kordhay. Madaxda maamul goboleedyada dalka Jarmalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada Berlin iyagoo ka wada hadlay xaaladda dalku marayo. Siciid Cabdilaahi Xasan oo ah wariye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaan weydiiyey waxa ay ka wada hadleen madaxda maamul goboleedyada dalkaasi.
Mahadsanid Cabdixaafid. Kulanka 16 gobol ee dalka Jarmalka wuxuu ku saabsanaa waxa lagaga hadlayaa isla markaana la falanqeynayaa nolosha guud ee dalkani Germany, taasoo gobolada dalkani kulankooga ay la kulmi doonaan ra-iisul wasaaraha dalkani oo ay hor dhigi doonaan nolosha dhinaca keentay dagaalka Ukraine iyo dhinaca miciishada iyo nolosha kale ee qaaliyowda ee keentay ayaa markaa runtii ay ka hadli doonaan. Waxaana kulankoogaasi la filayaa in maalimaha soo socda ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha dalkani 16 gobol ee dalkan Jarmalku ka kooban yahay. Markaa 9 saacadood ay kulmayeen, warbaahintuna aad bay uga hadlaysay maalimahan.
Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub dadka muhaajiriinta ah oo ay Soomaaliduna ku jirto ugu badan yihiin. Siciid ayaan mar kale weydiiyey saameynta ay bulshada Soomaalida iyo guud ahaanba dalka ku yeelatay qiimaha miciishada ee kor u kacday iyo gaastuba.
Waa run miciishada nolosha qaaliyowda dalkan Germany, tusaale ahaan haddii Cabdixaafidow aniga oo jooga Frankfurt isla markaana halkaa degan, waxaan ku adeegan jiray waqtigii hore lacag aada u jaban, balse maanta anigu markaan dukaanka tegayn adeeganayo halkan 150 euro isticmaali jiray, hadda 150 euro ku adeegtaa aniga isaameysay runtii. Sidoo kale aniga iyo dadka kalega Jarmalka, gaar ahaan haddaan Soomaalida oo kale, aad bay u saameysay. Waayo waxay iibsadeen alaabo yaryar oo sida hiitarka oo kale qowga iskaga ilaalinayaan, marka noloshiibaa qaaliyowday, laydhkii lama goyn karayo, sidii kaleba alaabihii tukaanada oo kale faamiligu, tusaale ahaan reerka Soomaalida ee 6 qof 7 qof ka kooban oo kale, awal 50 eero markay ku adeegan jeemka 150 eero ayay noqotay. Labilaha bay noloshii qaaliyowday. Taasina waxaa keenay waa sixir bararka wadanka ka jira. Runtii marka waa aad bay u saameysay dadka. Saameyntaasina waa mid la taaban karo. Anigu hadda waxaan joogaa gurigeyga, runtii leydh ma isticmaali karo qabow awgeed. Qabowaasina lama goyn kariyo, dhaqaale aad u badan bu soo qoray labilaaba. Marka dadka saameysay, aniga journalistka Saciid Cabdulaxi Xasan kula hadlaya kamid ah, nolosha guriga iyo nolosha kale cuntada bay saameysay. Marka Soomaalidu taasoo kale la qabaan,
ra-iisul wasaare Xoolash ayaa sheegay in labada dilaac ku yimid dhuumaha gaasta Ruushka inay muujinayaan in aan mustaqbalka dhow la isku hallayn karin gaasta Moscow. Isagoo hadalkiisii sii wata, waxa uu sheegay in ay arrinkan u diyaar garoobeen oo ay wax ka qabanayaan. Wasiirka maaliyadda Jarmalka Christian Linder ayaa sheegay in dhaqaalaha lagu dejinayo maaliyadda macnaheedu yahay inaanay raacaynin tallaabooyinkii ay Britain dhowaan qaaday ee cashuurta lagu dhimay iyo qaadashada deynta, taasoo keentay in lacagta Ingiriisku in muddo ah halkii ugu hooseyso ay gaadhay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Barnaamijyo lagaga soo horjeedo gacanta adag ee dowladda Iiraan kala hortagaysa dadka mudaharaadaya ee dalkaasi ayaa la sheegay inay ka dhaceen dalalka Turkiga, Faransiiska iyo Iiraan. Warbixinta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Dibadbaxyada ka dhacay dalka Turkiga ayaa waxaa lagu arkay iyada oo dibadbaxyaasha ay jeexjeexayaan baasaboorka dalka Iiraan iyo tiro haween ah oo timaha iska xiiray, iyaga oo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan xadidaadda xorriyadda dalka Iiraan. Boqolaal ka mid ah jaaliyadda reer Iiraan iyo kooxo u dhashay dalka Faransiiska ayaa sidoo kale isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan banaanbaxyada ka socda Iiraan ee looga soo horjeedo taliska dalkaasi. Waxaana banaanbaxyaasha ay kor u qaadayeen boorar iyo sawiro ay ku cambaaraynayaan dilka Mahsa Amini. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xili hay-adda Human Rights Watch ay ku dhawaaqday maalintii Axada in tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada Iiraan ay gaartay 133 qof. Dalka Iiraan ayaa waxaa ka socda ol-ole ka dhan ah dibadbaxyada oo socda in ka badan 2 toddobaad oo looga soo horjeedo dilka gabadha da'da yar ee Mahsa Amini kadib markii ay xireen booliska anshaxa ee waddankaasi. Waa sida ay sheegtay hay-adda xuquuqul insaanka ee dalka Iiraan oo fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalkaasi Norway. Waa waajib saaran beesha caalamka in ay baaraan oo ay ka hortagaan dowladda Iiraan in ay gasho dembiyo kale, ayuu yiri agaasimaha ururkaasi Maxamuud Amiri. Wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano Tasniim ayaa sheegtay maalintii Axada in 2 xubnood oo ka tirsan abaabulka dadweynaha in lagu dilay isku dhacyo ay la galeen dad mudaaharaadayay oo ka dhacay dalkaasi Iiraan. Dhanka kale, madaxweynaha dowladda Iiraan Ibrahim Raisi ayaa hadal uu jeediyey maalintii Axada ku sheegay in la jabiyey waxa uu ugu yeeray cadowga qorsheynayay in ay ka hortagaan horumarka dalka Iiraan. Sidoo kale, afhayeenka baarlamaanka dalka Iiraan Maxamed Baakhir ayaa ka digay dhankiisa in mudaaharaadyada ay khalkhal gelin karaan xasiloonida dalka, waxuuna ku booriyey ciidamada ammaanka inay si adag ay ula dhaqmaan kuwa uu ku sheegay inay ku xadgudbayaan ammaanka. Wararka ka imaanaya dalka Iiraan ayaa sidoo kale sheegaya in baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal 2 sarkaal oo reer Iiraan ah oo ku dhawaaqaya inay taageerayaan mudaaharaadyada ka dhanka ah dowladda Islaamiga ee waddankaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan caalamka ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageerayo mudaharaadyada ka socda Iiraan ee looga soo horjeedo sida dowladda Iiraan ay u caburinayso dibadbaxyaasha cabiraya dareenkooda. Mudaharaadyadan rabshadaha wata ayaa qarxay kadib markii 16-bishii Sebtembar lagu dhawaaqay geerida Mahsa Amini oo ahayd gabadh 22 jir ah oo u dhalatay Kurdiska dalka Iiraan, taasi oo geeriyootay 3 maalmood kadib markii la xiray iyada oo ku xadgudubtay xeerka adag ee dalkaasi Iiraan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Wasaaradda Waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku dhawaaqay isbeddel lagu sameeyay goobaha ay ardaydu ku gali doonaan imtixaanada shahaadiga ah ee lagaga gudbayo amaba loogu gudbayo dugsiga sare. Imtixaanadan oo ka dhici doona toddobaadka dambe, dal gobolkaasi ayaa la sheegay inay ka qaybgalayaan kumanaan arday oo Soomaaliya, sida uu ku soo waramayay wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Muddo 8 maalmood ayaa ka dhiman xilligii ay geli lahaayeen imtixaankii sana dugsiyeedkii tagay ee 2014-kii tirsiga taariikhda Itoobiya. Ardayda fasalka 12-aad ee markaasi dhammaystay sanad dugsiyeedkii waxbarashada ee dhammaaday ee sanadkii 2014-kii tirsiga taariikhda Itoobiya waxaana soo dhammaaday dhammaan howlihii diyaargarowga imtixaanka. Haddaba Guuleed Axmed waa wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowladeedka Soomaalida, waxa uuna warbaahinta faahfaahin ka siiyey qaabkay ardayda imtixaanka u galayaan sanadkan, isagoo sheegay in sanadkan uu ka duwan yahay qaabka ay u galayaan ardayda imtixaanka marka loo eego sanadadii hore.
Imtixaankii leytanaadka ee sanad dugsiyeedka 2014 ayaa waxaa la qorsheeyay in lagu qaado jaamacadaha sanadkan qaab ka duwan hadda ka hor waddadii la mari jiray oo ahayd imtixaanka in lagu qaado dugsiyada ardaydu ay ku dhigan jireen. Guud ahaan deegaankeena waxaa ka jira oo sanadkan ardayda dhiganaysa ay imtixaanka u diyaar garowday 178 dugsi sare. Wasaaradda Waxbarashada Federaalka ayaa waxay qorsheysay in imtixaanka leytanaadka lagu qaato jaamacadaha heer qaran. Ujeeddada laga lahaana waxay ahayd maadaama hadda ka hor dhibaato badan lagala kulmay qishka iyo xatooyada imtixaanka, in laga hortago ayay ahayd ujeeddada qaabka loo sameeyey. Marka ardayda deegaankeena sanadkan imtixaanka leytanaadka galaysa waa 7,303 arday, waxayna ku galayaan 4 jaamacadood. 2 jaamacadood oo gudaha deegaankeena ayay ku yaalaan oo Qabdidahar iyo Jigjiga. 2 jaamacadood kalena waa Dirdhabe iyo Hawaasa. Jaamacadda Hawaasa waxaa ku galaya ardayda gobolka Daawa ka dhigatay leytanaadkii. Jaamacadda Cityna waxaa ku galaya jaamacadda Dirdhaba waxaa ku galay ardayda gobolka City kasoo jeeda. 2 jaamacadood kale Qabdidahar iyo Jigjigana, tusaale ahaan jaamacadda Jigjiga 4 gobol ayaa ku galay imtixaanka oo kala ah Erar, Nagob, Jarar iyo Faafan. Jaamacadda Qabdidahar waxaa ku galaya Doolo, Qoraxay, Shabeelle, Qafdheer iyo Liibaan ardayda kasoo jeeda. Si guud imtixaanka 2 xilliba la kala qaadayaa. Xilliga ugu horeeya oo ardayda social science dhiganaysa waxaa la qaadaya imtixaanka 3 bisha askarab ayuu bilaaban ilaa iyo 2 bisha taqinta ayuu soconaya. Ardayda wareega 2aad natural science-ga imtixaankooda wuxuu bilaabanayaa 8 bisha taqinta wuxuuna dhammaanayaa 11 bisha taqinta.
Wasiir ku-xigeenka ayaa ardayda wareega 1aad ee social science-ka iyo kuwa wareega 2aad ee natural science-ka ugu baaqay inay ku soo xaroodaan jaamacadaha ay ku qaadan doonaan imtixaanka 26-ka bishani, iyadoo uu sheegay in la siin doono macluumaad ku saabsan qaabka imtixaanka loo geliyo iyo weliba sida ay ula qabsan lahaayeen ardaydani jaamacadda maadaama ay tahay, ayuu yidhi, meel ku cusub ardayda.
Ardayda waxaa looga baahan yahay wareega 1aad ee social science-ga inay ku soo xaroodaan jaamacadaha 26-ka bisha maskaram. 29-ka bisha maskaram waxaa la siin doonaa orientation oo ku saabsan qaabka imtixaanka loo gelayo, laakiin muddo 4 cisho waxaa loo siiyey ardaydu inay jaamacadii la qabsadaan maadaama ay tahay meel ka cusub oo ay ku xasilaan niyadda ugu degto ay kala bartaan intaana waqti ay ku diyaar garoobaan ay ka helaan. si guud markii loo eego tirada ardayda labada wareeg soo kala xaroonaysa deegaankeena, wareega koowaad socialka waa 11,300 wareega labaad naturalkan waa 15,900 arday ka badan.
Gabagabadii wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ardayda loogu diyaariyey jaamacadaha goobihii ay degi lahaayeen cuntadii iyo jiifkiiba, dhanka kalena sheegay in xagga transportationka ardayda ee keenida goobaha jaamacadaha imtixaanka ku qaadan doonaan ay mas-uuliyadeeda leeyihiin maamulada gobollada iyo degmooyinka.
Ardayda waxaa loo diyaariyey goobihii ay degi lahaayeen, meeshay ka cunteyn lahaayeen, qolalkii imtixaanka ku geli lahaayeen waa la diyaariyey, magacyadoodana jaamacadaha lala wadaagay. Marka arrinkan ardaydu inay yimaadaan goobtii imtixaanka lagu qaaday ama jaamacaddii
imtixaankan shahaadigii ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedkii tagay ee 2014-kii tirsiga taariikhda Itoobiya ayaa waxay u fadhiisan doonaan ardayda 30-ka bisha maskaram ee sanadkan 2015-ka tirsiga taariikhda Itoobiya oo ku beegan 10-ka bishan Oktoobar ee sanadka 2022-ka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Aad buu mahadsan yahay Gataa. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Heestan Munaa waxaa ku luuqaynaya fanaanka Faisal Muniir. Heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo ee saakiya caalamka. Intayna mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idin kaga tegaynaa sida ayaa nabadgelyo.
ayada macaan maamuuska kubaanimo wamidaadu dhalato wadaa jalaaye